subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax sabti ah oo bisha julaay ee tahay 4-10 sanadka 2018. subax wanaagsan mar kale waxaa idaacadda subaxnimada idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdiaxmed iyo xuseen barre aadan, waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somali com.
qodobada aad idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaalka u dhexeeya dadka soomaalida iyo oromada gudaha dalka etoobiya oo keenay khasaare nafeed.
shalay jimcihii saacad marka ay tahay 8:00 iyo barkii duule la yidhaahdo soobadaagi ayay weerar kusoo qaadeen ciidamada oromiya ka tirsan oo miliisiyada oo ciidda ka badan. markaa weerar bay kusoo qaadeen, markaa waa la iska cabiyay, xasuuqna waa gaysteen, dad badan bay laayeen. markaa dagaalki muddo badan buu socday, walaal waxaa ku dhintay hadda waxaan haasnay 6.
qodobada kale ed maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo diyaarsanaya dhallinyaro oh duuliyaal diyaaradeed u noqda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan muddo kordhin baarlamaanka koonfurta Suudaan ay u sameeyeen madaxweynaha dalkaasi oo laga cabsi qabo inay wiiqdo heshiiskii nabadda ee socday.
waxaad kaloo maqli doontaan oon idiin haynaa dalka Baakistan oo ra-iisul wasaarihii waddankaasi gabadhiisa xabsi loo taxaabay. qodobadaas iyo kuwo kale waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa jimcihii shalay ahayd ku dhawaaqay in xiriirka Maraykanka iyo boqortooyada Britain uu maraya halkii ugu sarreysay. madaxweyne Donald Trump ayaa asagoo ku sugan dalka Britain waxa uu ka jawaabay warbixin uu daabacay mid ka mid a wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi oo wareysi la yeeshay. Trump ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxa uu isaga difaacay eedeymaha uu wargeyska The Sun u jeediyey, wuxuuna sheegay in wareysiga wargeyskaasi uu siiyey uu kaga hadlay waxyaabo wanaagsan oo ku saabsan Britain iyo ra-iisul wasaaraha Britain, balse waxa uu madaxweyne Donald Trump ku eedeeyey wargeyska The Sun in uu si qaldan u fasiray hadalladii uu sheegay.
saraakiisha ammaanka ee dalka Baakistan ayaa xabsiga u taxaabay ra-iisul wasaarihii dalkaasi Nawaz Shariif iyo inantiisa Maryam Nawaz Shariif. saraakiisha ammaanka ee Baakistan ayaa ra-iisul wasaare Nawaz Shariif iyo gabadhiisa ku sugayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Lahore, kuwaasi oo ay ka yimaadeen dalka Britain. ra-iisul wasaare Nawaz Shariif inantiisa ayaa loo duuliyey xabsi ku yaala magaalada Rawalpindi. arrintan ayaa daba socotay kadib markii maxkamadda dalka Baakistan ay ra-iisul wasaare Nawaz Shariif ku xukuntay 10 sano oo xadhig ah iyo $7 million oo ganaax ah, iyadoo lagu eedeeyey musuqmaasuq baahsan iyo guryo uu ka iibsaday dalka Britain oo uu caddayn kari waayey halka uu ka keenay lacagta uu ku iibsaday. sidoo kale inantiisa Maryam Nawaz Shariif ayaa xabsiga lagu xukumay iyadoo qayb ka ah isla eedeymaha aabaheed loo haysto. dalka Baakistan ayaa isku diyaarinaya 25-ka bishan Juulaay doorasho, waxaana doorashadaasi ka qayb galaya xisbiga ra-iisul wasaaraha la xidhay ee Nawaz Shariif. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. shirkadda diyaaradaha ee dalka Jabuuti ee Air Jabuuti ayaa markii ugu horreysay 13 dhallinyaro u xushay in ay dalka Kenya ku soo bartaan wadista diyaaradaha. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
dhowaan shirkadda diyaaradaha Air Jabuuti ayaa tan iyo markii dib loo yegleelay tababar markii u horreysay ugu dirtay dalka Kenya 13 dhallinyara oo reer Jabuutiya si ay u soo diyaariyaan baylotnimo amba si ay u soo bartaan wadidda diyaaradaha. agaasimaha guud ee shirkadda Air Jabuuti Cabdiraxmaan Cali Cabdilaahi ayaa iga waramay tallaabadan.
wallaahi waa tallaabo fiican weeyaan oo qurux badan, waddankayga maadaartay sumcaddiisa maadaartay sare qaadaysa weeye. 13 dhallinyaro ee maadaartay ka baxaya waxaa loo mariyay itixaano badan bay mareen galeen waa la soo selectioneeyay selection baa ka dhacay marka waxa weeye farxad weyn baan noqday inaan maartay bari aan aragno inama gabdho iyo inama madaxda reer Djibouti oo diyaaradaha ayay qaranka wada farxad weyn baan noqon saadu daayra
qaybii kale mekaaniga inaad iyagana diyaarin doontaan pilot ka la wadeeyay hawsha baliyadana nagoor
wallahi waan ku jirnaa iyagana maartay way bixi doonaan qoliyahan ee ku shaqalay line maintenance ka selection baa la sameeyay iyaguna engineer-ada Djibouti ayaa la sheekaysto oo la soo doortay waxa weeye agenda waxaan ugu jireen maartay aan pilot-adeeda formation no and engineer-key maintenance ka diyaaradaha formation no iyo maartay gabdhaha ayay ka shaqaynay cabin crew-ga aan iyaguna aan formal training gelinay adoo daayra
danjiraha Djibouti oo fadhiya dalka Sudan Ambassador Ahmed Ali Barre oo hawshan wax ku lahaa ayaa sidan ii sheegay
Air Djibouti soo yeegleelkeega ama diyaarinteeda waqtiga imika jooga iyadoo la rad qaadaysa maxay ahayd horumarka ballaaran ee dalka ka socda si aad u ogsoon tahay boorasha dalka laga sameeyay iyo horumarka ballaaran iyaduna qayb ka tahay waxaan jecelisnay kolkii aan aragnay dalkeenoo u soo jeeda in uu dib u soo dhiso aan aragnay nin yar oo dhalinyara oo firfircoon oo dadaal ballaaran in la yimiday inaan annaguna meesha aan joogno garab joogsanno oo kala qayb qaadano wixii suurtagal ah ee la qaban karno inaan la qabanno sidaa darteed waxa Suudaan xiriir fiican ay la sameysteen oo dhaka diyaaradaha xiriir aad u ballaaran isla markaana ay ka fureen biro ama agence xafiis maxay ahayd diyaaradaha oo Djibouti ay todobaadkiiba laba goor ay iman doonto taasina waxay dan weyn u tahay annaka iyo ardayda iyo dadka reer Djibouti meesha jooga waana guul weyn
danjiraha Djibouti oo fadhiya dalka Kenya ambassador Yasin Cilmi Buux ayaa isna iga waramay sidee arrintan ku soo bilaabantay
saad ogtahay ba madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geele waa ka yimid Kenya isaga iyo dhigiisa awuru Kenyatta madaxweynaha Kenya waxa isla qaatay inay adkeeyaan xiriirka labada dal ka dhaxeeya magaraansa iyo iswaxsiidaarsiga wada shaqaynta inay adkeeyaan iyay halkaas isla qaateen tanina waxay ku xirantahay arintan bay daba joogtaa
Xuseen Ibrahim oo ah maareeyaha dugsiga Kenya ee lagu barto wadida diyaaradaha ee wax ku soo baranayaan 13 kan dhalinyarta ay ka socda Air Djibouti ayaa isna sidan ii sheegay
waxaanu hamaad ugu celinayaa Air Djibouti oo fursad in nafaska nasiisay inaan dhalinyaro dad aan tababarno waa shay muhiim in airline ka dad wanaagsan oo sadex loo soo baray maartay u shaqeeyaan dhalinyarada nool la soo xulayna waa dad aad u wanaagsan oo soo akhristeen oo qarqo jaamacad ka soo baxeen waxaan filanayna dad oo wanaagsan oo hadhow dambe gadaal dambe aan fici doono wadanka iyo Air Djibouti inay noqon doonaan anaga kana aad ugu mahadcelinayna
Xuseen diyaarada intee leeg bay hagi doonaan ee wadi doonaan oo ka shaqeyn doonaan
horta anaga school ka ayno ama company ka ayna diyaarada 13 baan leenahay oo diyaaradu maartay ilaa tababarka meesha ugu dambeeyay oo diyaarad laba engine leh baa lagu tababaraya marka kadibna Djibouti baa imaadayaan Air Djibouti baa diyaarada mar labaad haddana ku tababaraysa sharciga uu yeelay maartay civil aviation dunida idil waa saas
qaar ka mid ah 13 dhalinyarta ee soo baranaya wadida diyaaradaha ayaa iyaguna sidan igu waramay
magacaygu waxa la yiraahdaa Haajira Ayub Qore wallahi dareenkaygu aad baan faraxsan yahay kama shakeen karo farxadan maanta dareemayo aan farxadana
dad ku dooratay pilotnimada
pilotnimadu horta waa shaqo aad adag haddii gabar tahay gabar aad baa ugu adag tahay waa mas'uuliyad aad weyn markaas wallahi waxaan ku doortay aan waliga waxaan jecelinaa yaani wax jadiida wax cusub aan testi garaayo markaas insha Allah tahay khair baan qotonta
Abdidon Abdulrahman Ilmi Ismaaciil wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ku jiro nasiibkan aan u helay aan hadduu ilaahay raadana waxaan jecelahay inaan aad mulo dadaalo tacliinta si fiican u soo dhameyno oo hanno aad u kicino sara u kicino Djibouti na sara u kicino Djibouti waa kompaniigi national ka wadankeenu ay lahayd maanta ay dib u furtay waana aan dhazaan ula dadaalna doona
Ramadan Muse VOA Djibouti
dalka Djibouti gar ahaan ahad waa dalka Ethiopia wali waxa ka taagan culada u dhaxeysa qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada wararka ka imaanaya degmada Mayaso ee Waqooyi Bari ee dalkaasi ayaa sheegay in halkaasi weerar dad rayid oo Soomaali ah maalintii shalay ahayd lagu dilay mid ka mid ah waxgaradka deegaankaas oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi ayaa uu ramay Xuseen Barre Aadan oo studio ay ugu heli asagoo dhinaca kalena amaanka ka gaabsada awoodiis magaciisa
shalay dimcihi saacad marka ay tahay 8:00 iyo barkii duulan la yiraahdo Soomaadaagi ayay walaal weerar ku soo qaadeen ciidamada Oromiya ka tirsan oo miliishiyada oo ciidda ka badan marka weerar bay ku soo qaadeen marka waa la iska caabiyay xasuuqna waa gaysteen dad badan bay laayeen marka dagaalka muddo badan buu socday walaal waxaa ku dhintay hadda waxaan haasnay 6 dhaawacna waxaan haynaa 14
dhaawacma degmada ma aysan lagu hayaa mise waa la gudbiyey
dhaawaca waxaa loo gudbiyey intii sii badnayd 2 qof mooyaane 3 buu hayaa dirba loo gudbiyey
maxay tahay ujeedada weerar
walaal ujeedadu waxay tahay waa daldoon waa dalbalaarsi waxaasi waa wax joogto ah sidii hadii u soo gashay iyo maanta uu nagu socdaa dagaalkaas waxaana laga soo kaxay wadan fara badan dadkan meesha aad yaali waa dad kooban degmada maysa yaali soomaalidu waxaa laga soo baxshay barduda waxaa laga soo baxshay koora waxaa laga soo baxshay u dambeyn degmada maayso hadda waxaa nala wataa meel la yidhaahdo mulli baa lasuu keenay halkiiba hadda laga wada in laga saar haddana la wadaa waxaan filaynay isbedelka Itoobiya markuu ka dhaco inaan waxoogaa caamaarkayka inoo kordhayaano laynaga joogsanayo dimuqraadi ay imanayso marka hadduuba kasii dareyba hadduuba lagaa sii dareyba hadda dadkii waxaa ku dhacay barbax iyo maarkaysaayay taxor leh halkaasay maraysa waa
haddii aad tihiin waxgaradka deegaanka dowladda federaalka ma isku daydan inaad erge u dirsataan oo aad kala hadashaan arrintan
dowladda federaalka waaba nala joogtaa ciidamadii halkan nala joogaanba dowladda aan joognay joogtaagin wax ay ka qaban karaan ma jirta waxaa la yidhi awal hore markay xadadu dhacday isku dhici waa dhaqaaqayeen dadka waa kala dhexgeliyeen laakiin bilahan u dambeysa intan maarkaysa dowladdan cusub ee isbedelka Itoobiya ka yimid waxaa la yidhi faraha kala baxa halkaa haddii la isku googeynayo tallaabo ma qaadan meeshoodaa bay iska fadhiyaan walaa taasi waa sidaa
dadkii deegaanka deganaa markaa weli ma degan yihiin mise waa ka barakaceen
maatidii waa ka baxday laakiin waxoogaa qaar baa jooga meesha maanta dagaalku ka dhacay hadda
dadku halkay tageen
dadku waxay u tageen meel tuulada meesha la yidhaah magaalada Ergon ee mulli la yidhaahda isugu tageen dadkii tuuladinkii maanta dagaalku ku dhacay dadkii maatidii waa ka baxday qaar keliya ayaa inoo jooga caawa bari aroortana waxay noqon doonta mad naqan walaa waxaana dilayaana waxa weeye waa maleeshiyaadkii Oromiya ma aha shacab waxaana ula dagaalamayaa waa maleeshiyaada tababar leh oo dareeskii Oromiya qaba oo dowladda ka tirsan weeyaan walaal waxaana leenahay deegaankii Soomaalidana wuxuu leeyahay waxba farnaaq dhaqaajinina wax dowladda noo yimaada ayaadaan sheegina halkii ma jooga leeyahay waxba asandaansanina dibbaasaa maysa walaal
mid ka mid a waxgaradka deegaanka Maayso ee dhinaca Itoobiya ayuu kaasi ahaa oo isagu magaciisa ka gaabsada sababa dhinaca amniga aawadeed dhegeystayaal waxaan isku daynay inaan maamulka la xiriirno inkastoo aanan hel
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mucaaradka dalka koonfurta suudaan ayaa cambaareeyey muddo kordhinta baarlamaanka dalkaasi ay isbuucan u sameeyeen madaxweyne Salva Kiir muddadiisa xafiiska oo ay 3 ugu dareen waxaa mucaaradku ay ka digayaan in tallaabadan noocan ah ay khatar gelinayso geedi socodka nabadda ee dalkaasi la rabay in lagu soo afjaro colaadii 5 jirsatay ee dalkaasi ka dhacaysay wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warkan ka soo diray nairobi waxaana inoo soo koobaysa saara cabdi axmed
colaadda wakhtigan la joogo ee koonfurta suudaan waxay ahayd inay dhammaato bisha soo socota laakiinse khamiistii asbuucan ayaa baarlamaanka dalkaasi waxa ay u codeeyeen in isbeddel ay ku sameeyaan dastuurka waxayna ogolaadeen in madaxweyne Kiir uu joogo xafiiska ilaa iyo bisha julaayo sanadka 2021 sharci dejiyaasha dalkaasi ayaa waxay sidoo kale muddo kordhin ku sameeyeen xilliga ay baarlamaanka waddankaasi sii shaqeynayaan waxaa baarlamaanka dalkaasi ay ka imaadeen 32 gobol oo dalkaasi curdunka uu ka kooban yahay oo iyagu laga soo doorto muddo kordhintan waxay imaanaysaa waqti hogaamiyaasha gobolka ee guud ahaan qaaradda Afrika ay isku dayeen inay miiska wadahadalka isugu keenaan mucaaradka iyo dowladda koonfurta suudaan si loo soo afjaro dagaalada muddo dheer qaatay sida uu leeyahay mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ee xildhibaanada ka mid ah Deng Brer waxa ay tanay cabsi gelinaysaa inay wiiqdo xalinta mushkiladkii waddankaasi
our opinion was that the amendment of this was this constitution should wait until until there is peace talk until the peace talk is signed so we wanted it to be adjourned for some time
aragtideenu waxay ahayd in la sugo wax ka beddelka dastuurka ilaa iyo wadahadalada nabadda la dhammaynayo oo la kala saxeexdo. Waxaan rabnay inaan dib u dhigno markaasi si aan u aragno haddii wadahadaladu ay socdaan ama ay socon waayaan. Markaas waxaa dhinaca kale ay ku doodeen oo ay nagaga adkaadeen in uu jiri doono amaba ay jiri doonaan goldololooyin dhinaca sharciga ah.
Ururka SPLM ee mucaaradka ayaa sii daayay war qoraal ah oo ay uga jawaabeen isla markaasina ay ku sheegeen inay uga shalaayayaan waxay ku tilmaameen qiyaano loo maleegay. Waxay ahayd ayay yiraahdeen in golaha sharci dejinta dalkaasi muddo kordhinta dowladdaasi ay dib u dhigaan isla markaasina waqtiganba aanan laga fikirin. Isbahaysiga mucaaradka Koonfurta Suudaan oo ka kooban 9 xisbi ayaa diiday muddo kordhinta dowladda, waxayna sidoo kale walaac ka qabaan waqtigan in la sii ballaariyo dowladda waqtigan ahayd inay xafiiska ka sii baxdo. Perrier ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay doonayso in mucaaradka ay dib uga noqdaan heshiiska, taasina ay ku hesho fursad ay waqtiga ku sii kororsato.
And in case the peace does not go through, then I think there will be no option for the government but to extend the period. So we'll see that in
both... La'alla haddii ay nabaddu suurtageli weydo, marka waxaan u malaynayaa dawladdu xal kale ma hayso oo aan ahayn in muddada ay kordhiso. Sidaasi ayaa dhib yar, sababtoo ah haddii nabadda la saxeexo waa la hirgelin karaa. Haddii la saxeexi waayana waxaa xukuumaddu dib ugu noqonaysaa baarlamaanka oo awood dastuuri ah siinaya.
Isbuucii hore dhinacyada dagaalamaya ee waddankaasi Koonfurta Suudaan ayaa waxay ku guuldareysteen inay isku raacaan heshiis rasmi ah kadib markii ay isugu yimaadeen magaalada Entebbe ee dalka Uganda. Heshiis ay garwadeen ka ahaayeen madaxda gobolka, waxaana u dhigayay heshiiskaasi in baarlamaanka dalkaasi ee waqtigan jira ee Koonfurta Suudaan la kala diro si markaasi loo soo dhiso dowlad wadaag ah oo loo dhan yahay.
Warbixintii wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf oo kasoo diray Nairobi waxaa inoo soo koobtay isla markaana inala socodsiinaysay Saare Cabdixamed, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhegeystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. Dhegeystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a Washington. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Baakistaan Nawaas Shariif iyo gabar uu dhalay ayaa maalinkii shalay ahayd xabsiga loo taxaabay kadib markii ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay in la xiro. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta amuurtaas waxa uu ka waraystay Duraan Xasan oo muddo badan ku noolaa dalka Baakistaan kana faallooda siyaasadda isagoo haatan ku sugan dalka Kanada.
Ujeedada loo xiray ra-iisul wasaarihii hore ee Baakistaan Nawaas Shariif iyo gabadhiisa waxa ay tahay dacwad muddooyinkan ku socotay oo la xiriirta musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay ku kaceen intii uu talada dalka hayay. Ayaa ugu dambeyntii waxaa xilka looga qaaday ra-iisul wasaare Nawaas Shariif, dabadeedna waxaa socotay maxkamad dalka xisaabtanka baaritaan dheer ayay waday. Baaritaankaas gabagabadiisii iyo natiijadii kasoo baxday ayaa waxay noqotay in lagu xukmay Nawaas Shariif in la xiro, sidoo kaletana lacag gaaraysa 10 million ayaa lagu xukmay. Sidoo kalena gabadha Maryan Nawaas ayaa iyadana maxkamaddu xukuntay in xabsiga la dhigo, iyadana waxaa lagu xukmay lacag gaaraysa 2 million. Marka waa go-aan kasoo baxay maxkamadda isla xisaabtanka, waana la sugaya Nawaas Shariif inta uu ka imaanayo London, wuuna ogaa sida shirka jaraa'id baa uu ku qabtay markii uu joogay London iyo sidoo kale Dubai. Marka arrin muddo soo socotay ugu dambeeyayna maxkamaddu go'aan ay ka gaartay in la xiro Nawaas Sharif ayay ahayd arrintan.
Xisbiga uu ka tirsan yahay Nawaas Sharif waxa uu diyaar u yahay inuu ka qayb galo doorashada bishan ka dhici doonta dalka Pakistan. Xadiga ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa siyaasadda guud ee dalkaasi?
Arrintan saameyn ayay ku yeelan kartaa xisbiga uu hoggaamin jiray Nawaas Sharif ee la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas. Xisbigan waa xisbi wax badan dalka soo maamulay, waana xisbi taageero badan iyo shacbiyad badan ku leh gudaha dalka Pakistan. Sidaad la socotid, maalmo kooban oo 10 bari ka yar ayaa ka hartay doorashada guud ee dalkaasi Pakistan. Waxay arrintan saameyn gaar ahaan dhaawac siyaasadeed ay ku noqonaysaa xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaas. Intii uu san imaanin Nawaas Sharif magaalada Lahore ee uu ku soo jiray hawada, dadweyne fara badan oo taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay magaalada Lahore si ay u soo dhaweeyaan iyagoo ku soo socda airport-ka. Ayaa dawladdu mamnuucday in ay soo galaan dadkaas airport-ka ay yimaadaan, sidoo kalena wadooyinkii waaweynaa ee soo galay airport-ka ayaa baabuurro waaweyn lagu gooyay. Marka arrintan waa arrin sida la sheegayo saameyn ku yeelan doonta doorashada ka dhici doonta dalkaas, waxayna mugdi gelinaysaa in xisbigan mar kale talada dalka Pakistan ay qabtaan.
Dalka Pakistan wuxuu ka mid yahay dalalka ay qalalaasuhu inta badan ka dhacaan. Ka sokow dhinaca siyaasadda, dhinaca ammaanka, arrintani saameyn ma ku yeelan kartaa dalka Pakistan?
Pakistan waxay isu diyaarinaysaa haatan in ay doorasho gasho isu soo baxyo ballaaran oo dadka siyaasiyiinta ay ku muujinayaan taageerayaashooda, halkaasna ay kula hadlayaan ayaa meelo kala duwan oo dalka ka socda. Waxaa xusid mudan in intii doorashadan haatan ay soo dhawaatay in qalalaasaha iyo qaraxyada ka dhacaya dalkaasi ay sii ziyaadeen. Maalintii Jumcada ahayd oo keliya laba qarax oo isxigtay oo halkaasi ka dhacday ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 130 qof. Maalintii ka horreysay Khamiis ee qarax dhacay ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay dad gaaraya ilaa iyo 20 qof. Marka qaraxyo xoogan ayaa haatan maalmihii u dambeeyay dhacaya dalkaasi ka dhacaya, sidoo kale tana waxay ku soo aadaysaa iyadoo Nawaas Sharifna maanta la xiray. Marka lama garanayo si xaaladu ay noqon doonto Xuseenow, laakiin qaraxyadan iyo xaaladaas adag ayaa dalkaasi ka jirta, waxayna haatan dadku isu diyaarinayaan inay doorashadaasi ay galaan. Laakiin waxaa keliya oo dadka reer Pakistan ay ku farxaan oo mar walba ay isku raleeyaan ayaa waxay tahay sida la socotay Pakistan waxay leedahay ciidamo aad u tababaran oo awood leh. Marka marmarka qaarkood marka xaaladda siyaasadda dalku ay meel xun gaarto, inta badan dadku waxay u baxsadaan waa ciidamada, laakiin ma jirto wax wara oo soo baxay oo ku aadan waxa ciidamadu haatan ay damacsan yihiin. Laakiin waxaa un jirta keliya in siyaasad cakiran ay ka jirto dalka marka la fiiriyo xagga qalalaasaha qaraxyada dhacaya, iyo sidoo kale marka la fiiriyo xaaladda xisbiga talada dalka hayn jiray haatan u dambeeya la yiraahdo Pakistan Muslimi uu ku sugan yahay, iyo xariga ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaas Sharif.
Duraan Xasan oo muddo badan ku noolaa dalka Pakistan, wax ku bartay kana faallooda siyaasadda isagoo haatan ku sugan dalka Canada, ayuuna Xuseen Barre Aadan khadka telefoonka ugu waramay. Bal Xuseen, qodobadii wararka ugu waaweynaa dhinaca kale haddii adiga aada noo soo koobtay.
Mahadsanid Saara. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay in xiriirka Mareykanka iyo boqortooyada Britain uu marayo halkii ugu sarreysay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa isagoo ku sugan dalka Britain waxa uu ka jawaabay warbixin uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu weyn dalkaasi oo wareysi la yeeshay. Trump ayaa shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May waxa uu iska difaacay eedeymaha uu wargeyska The Sun u soo jeediyey, waxaana uu sheegay in wareysigii uu wargeyskaasi siiyey uu kaga hadlay waxyaabo wanaagsan oo ku saabsan Britain iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi, balse waxa uu madaxweyne Trump ku eedeeyey wargeyska The Sun in uu si khaldan u fasiray hadalladii uu u sheegay. Saraakiisha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa xabsiga ugu taxaabay ra'iisul wasaarihii dalkaasi Nawaas Sharif iyo inantiisa Maryam Nawaas Sharif. Saraakiisha ammaanka ee Pakistan ayaa ra'iisul wasaare Nawaas Sharif iyo gabadhiisa ku sugayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Lahore iyagoo ka yimid dalka Britain. Ra'iisul wasaare Nawaas Sharif iyo inantiisa ayaa loo duuliyey xabsi ku yaala magaalada Rawalpindi. Arrintan ayaa daba socotay kadib markii maxkamadda dalka Pakistan ay ra'iisul wasaare Nawaas Sharif ku xukuntay 10 sano oo xadhig ah iyo $7 million oo ganaaxa, iyadoo lagu eedeeyey musuqmaasuq baahsan iyo guryo qaali ah oo ku iibsaday dalka Britain oo uu caddayn kari waayey halka uu ka keenay lacagta iyo maalka uu ku iibsaday.
Waa tahay markan codka Cabdishire, ciyaar jecel joogle.
wanaajiyo adigoo kala lama helo waxaa kaa helo qani.
shire jaamacay be ha caafiya asagana heeskaasi garantaan doonayay ayaan dhalad allow kaaraali noqo idaacaddeenni ayaan ku soo gabagabaynaynaa xuseen bare aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed waxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doono dhammaantayo ilyaas gabayaahu uu nala jiro subax wanaagsan.
I don't know.